Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це ранкова катехеза. Мене звати Максим Приступа, і разом з нами в цій катехезі в якості катехита буде брати участь отець Віталій Храбатин. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки, доброго усім дня!
Вітаємо! Отже, гарний настрій маєте. Я сподіваюся, що в цій катехезі цей настрій разом зі знаннями буде дуже плідно переданий нашим радіослухачам. А ми продовжуємо говорити на тему соціальної доктрини церкви. Це є цілий цикл, який провадить уже кілька років отець Віталій Храбатин. І сьогодні в Латинській церкві маємо урочистість святого Йосипа Обручника, Діви Марії. Але знаємо також, що він був надзвичайно працьовитий чоловік. Ось, і сьогодні ми поговоримо про працю, от, власне, в цьому контексті Йосипа, яким був Йосип, як він ставився до праці, а як праця ставилася до нього. Ну, звісно, трошки жартома підходжу до цього питання. Але на початку, отже, на початку ми тут на Радіо Марія, так само разом з цілим світом, переживаємо якісь такі моменти сумнівів, напевно, такі падаємо в якісь такі гріх сумнівів. Щодо тієї ситуації, яка відбувається навколо теми епідемії коронавірусу тут у нас в Україні. От на сьогоднішній день греко-католицька церква також видала своє комюніке, яке стосується, як правильно греко-католикам в Україні та й за кордоном поводити себе у часи епідемії. То, можливо, таке слово потіхи для нас, для наших радіослухачів на початку.
Доброго дня ще раз усім радіослухачам. Так, звичайно, живемо, я б сказав, в дуже цікавих часах, де навіть завдяки цьому сумному досвіду, в якому зараз переходив Всесвіт, тобто всі ми, тобто це не є тільки пов'язане, пригадуйте, коли починалася, наприклад, Революція Гідності, чи почалася війна в Україні, це завжди було щось таке, тобто відносилося тільки нас, тільки України, і ми хотіли, щоб всі звернули увагу на нас, і це й дуже важливе. Натомість зараз ми переживаємо цей момент, де очі всіх нас є звернення на цілий світ. І, напевно, кожен з нас є так, як я б хотів, я вважаю, що скоро ми, як християни, зустрічаємося тут говорити, не подобається мені цей термін, по-християнськи кажучи, але ми люди трохи, ну не мов би, люди біблійні. Отже, думаю, що важливо є так трохи за святим письмом, так як в Біблії, приглянутися до цієї ситуації. І для мене цей момент є так дуже важливий, той, власне, що ми кажемо 91 або 90-й псалом, хто живе в помочі Всевишнього, але завжди проказую собі цей псалом інший, 23-й, який говорить про Господа мого пастиря. Ми знаємо, що маємо перейти цю долину. Тобто, коли молюся цим псалмом, а в ці дні, власне, маю нагоду, ну, так собі постановив молитися кожного вечора, трохи коли проходжуюся біля Дніпра, молитися цим псалмом. І не мов би так трохи перефразуючи, не мов би використовуючи слова псалма, але до цієї ситуації, в якій живу. Бо думаю, що також так би робили і святі, бо моляться конкретно Словом Божим, словом, яке дав Господь, любов'ю до Бога саме тепер, саме зараз і в цих обставинах. Отже, а псалом каже: переходжу через темну долину, але не буду боятися зла, бо ти є біля мене. Тобто переходжу через цю темну долину, мушу перейти. Тобто не мов би, це є щось, що ми мусимо перейти. Але знаю, що перейдемо разом з тобою. Якщо йду з Богом, то вийду з цієї ситуації краще. І ще є такі ці думки в нас в Патріаршому соборі. В ці дні від понеділка почали о 12-й годині молебен до Богородиці. Ну і з особливою молитвою благання про зцілення, про оздоровлення за тих, хто вже помер від цієї епідемії. І отець Роман Островський проводить катехізацію. Ми вже мали, ну, не мов би, такий свого роду духовна призадума над книгою Йова, над книгою Йони пророка, над Євангелієм вчора від Луки. І одне з таких думок, які отець говорив, каже, ми, не мов би, зараз дуже всі боїмося, бо не знаємо, звідки прийде ця загроза. Тобто ми зараз так дивимося, є така одна небезпека цієї паніки, яка живе в нас, страху, який не є від Бога. Що ми всі починаємо дивитися один на одного не як на брата, але як на загрозу. І отець, власне, так говорив таку цитату той час. Я тут вже потім був трохи неуважний, бо дав собі ніби так трохи, почав думати і молитися своїми словами. Отець каже, цей час, коли боїмося і не знаємо, звідки прийде загроза, ну і тоді вже моя уява пішла трохи далі в моїй молитві. Моя допомога приходить від Господа. Треба тільки звернути очі до Нього і просити про те, щоб перевів він, не мов би дати руку, нашу руку, як діти подають руку батькові, і сказати: «Господи, переведи мене». І може, от, власне, від цього моменту я би хотів також вийти в трохи катехизу про святого Йосифа.
Отче, але ще давайте кілька слів, отче, про практичні поради, які дає УГКЦ сьогодні для своїх вірних. Стосовно богослужінь, стосовно так, як провадити там життя гігієни в церкві і так далі.
Так, отже, таким першим важливим кроком, який слід, ну, не мов би прийняти в турботі одні про одних, це є, власне, за, ну, не мов би заопікуватися найперше собою. Якщо хочемо, не знаю, чи хто з людей літав у літаку, пригадує, власне, таку цитату, яку завжди говорять, коли йдеться про, якщо випадає маска з киснем, а ти маєш біля себе малу дитину. Отже, найперше закладаєш маску з киснем собі, щоб могти допомогти тому, хто є поруч себе. Я думаю, що ці всі розпорядження, які ми маємо, вони є нічим іншим, як, власне, прикласти, ну, не мов би, найперше, заопікуюся правильно собою, щоб добре послужити іншому. Не заопікуюся собою, щоб закритися, щоб мені було добре, але щоб правильно і добре послужити іншому. Навіть ці всі вказівки, які приходять, тобто вмивання рук, ношення маски, тобто також, ну, не скупчуватися. Це є все для того, щоб послужити краще іншим. Для мене також, ще, думаю, важливо є, бо є різні дискусії. Тобто сьогодні, якщо відкрити Фейсбук і почати читати різні вказівки, чи і священників, і мирян, кожен намагається дати якусь пораду. Хтось сумніви, хтось немов би показує такий скептицизм. Напевно, однієї, однозначної відповіді немає. І це мусимо також собі здати з цього справу. Не можемо сказати, зробиш це і це, отже, нічого не буде. Немає однозначної відповіді. Я колись, як 6 років працював в лікарні, і також в інфекційному відділенні. Отже, одне з таких, якби, вказівок, які мені, молодому священникові, 24-літньому, тоді в лікарні сказали, просто будь уважний. Тобто не наражай себе, але будь уважний до всього. Будь з людьми, бо як капелан я мусив бути з людьми, але будь уважний. Тобто і від цієї моєї уваги, напевно, залежала також і доля інших людей. Хотів би тут сказати таку одну річ, яку я тоді також у лікарні збагнув, щодо нашої участі у літургії. Бо найчастіше дискутується, приходити на літургію, не приходити, єпископи дають диспензу, що правильно робити. Хочу також сказати, що це є тільки моя така, ну, мій погляд на цю справу з досвіду того, що я був в лікарні. І він не є вичерпний, він, напевно, не є навчанням, офіційним навчанням церкви. Це і просто моя думка. Отже, я дуже часто повторював людям, котрі услуговували біля хворих і не могли в неділю бути на літургії. Я повторював ці слова. Ви ходите на літургію кожної неділі, і це і дуже гарно. Там молитеся, зустрічаєтеся з Господом, слухайте Його Слово, причащаєтеся. Це все і дуже гарно. Але тепер, коли служите біля хворого, це є те, що ви навчилися від Ісуса, це і тепер послужити Ісусові. Це і те саме причастя. Звичайно, не тіла і крові, але причастя того, чого я навчився. Тобто ділюся Ісусом з тим, хто є поруч мене. Сьогодні, якщо є цей, власне, заклик, так трохи, ну, турбуватися один про одного, є тим самим з любові до Ісуса. Іти чи не йти на літургію, тут є, власне, запитання, хіба, а яка є така моя правдива причина? Чому я хочу йти або не хочу йти? Бо хтось це може використовувати, тобто, врешті, як, ну, канікули. так як то часом чуємо сьогодні, що діти, не, хоча є на карантині, але не дуже хочуть вчитися, бо думають, що це і канікули. Це не канікули. Це і нагода вчитися самому, статися автономними. І, ну, наприклад, нас щодо ця інструкція, яка вийшла в Київській архієпархії, яка відноситься, власне, щоб дотримуватися припису щодо присутності 10 людей на богослужінні, є не тільки відповідальність, власне, священника, але кожного вірного. Тобто, щоб поставитися дуже відповідально за життя, власне, одних і других. І, власне, в цьому мені також дуже, дуже імпонує те, що церква сьогодні не тільки вчить також християнина думати. Не знаю, чи в Україні є знаний, але такий колись священник Йосиф Тішнер в Польщі, я дуже люблю читати його книжки, і він в одній, це щось подібне як Честертон, коли казав, бути католиком не означає перестати мислити, але власне саме навпаки, почати мислити. Подібне говорив також отець Йосиф Тішнер, що побожність, він, думаю, ця цитата дуже приблизна, бо я дуже давно це читав, але вона мені в ці дні просто пригадується. Побожність є дуже важливою річчю, але побожність не замінює розум, тобто не замінює те, що нам, ну, немоби подають, те, що нам подає і Міністерство здоров'я, те, до чого просить нас, запрошує нас достосуватися, бо не наказує. Тобто Міністерство здоров'я не наказує, церква не наказує, це не є заповіді, але церква радить. В ім'я добра, в ім'я любові до Ісуса, достосуватися до цих речей, тобто до цих приписів. Ну і знаємо також, що в східному обряді причастя відбувається під двома видами і через ложечку, отже там особливо, тобто і уважність, тобто є дуже багато думок, як це робити правильно. Тому що це, як ми говоримо про вірус, тобто ми не говоримо про інфекцію, яку можна передати, але говоримо про вірус, тобто щось, що є зв'язане з повітрям. І може в цей час вартувало би знову повернутися до старих молитов, яких ми колись церква молилася і продовжує молитися в своїх молебнах, власне, щоб Господь нас, ну, не мов би, очистив повітря своєю присутністю, щоб Господь допоміг. Але при цьому всьому також не без нашої участі, а
отче,
наша
участь... Дивіться, от вже Православна Церква України перейшла до практики уділяти причастя за старою древньою традицією на руки. Тобто там напоюється тіло Христове кров'ю Христовою і дається на руки, там є інструкція. Греко-католицька церква не дійшла до такої практики, я так розумію.
Ну, я думаю, знаєте, все наразі це, ну, якщо говорити, наприклад, за Італію, за Іспанію, там власне, радою наших єпископів, владики Діонізія чи ординарія для східних католиків Іспанії, власне, було саме таке, роздавати причастя на руку. Наразі, ну, наразі не маємо цієї вказівки. Я думаю, що також і в ці дні єпископи, ну, в зустрічах чи в телефонних розмовах шукають правильної дороги, щоб була якась одна і правильна дорога.
І також йшлося про те, власне, буквально вчора читав те, що з Київської архієпархії, які новини були, то про те, що не обов'язково відвідування оцих недільних богослужінь, але обов'язково брання участі в цих богослужіннях за посередництвом засобів сучасної комунікації, тобто радіо і телебачення. Я правий?
Так, так, так.
Тобто є обов'язок, так як відвідування служби, тільки бути вдома, але слухати її, власне, через радіоприймач або через телебачення.
Так, звичайно. Угу. Це є, якщо не помиляюся, це є другий пункт розпорядження. Угу. Так зване уділення канонічної диспензи. Читаючи вчора ввечері, власне, там йдеться про те, що... Ну, бо відноситься до Київської архієпархії, тобто тут кожен єпископ мав, бо бачив також такий документ і Львівській архієпархії, і Австрійській єпархії, і Івано-Франківській архієпархії. Тобто йдеться, що звільнення від фізичного обов'язку присутності, але не, тобто на літургії в церкві, в храмі, але не звільнення від богослужіння. Тобто тут дуже важливо є фізична присутність в храмі, тобто прийти до храму, від цього є диспенза, але немає диспензи від того, що я не беру участі взагалі, тобто немає, отже, ну, можу не брати участі, можу не слухати.
Угу. Добре, зрозуміло, дякую оцю Віталію за ці такі практичні настанови, які стосуються, от, власне, викликів теперішнього часу, те, що стосується засторог перед вірусом, це стосувалося вірників насамперед Української греко-католицької церкви, але й не тільки, були й загальні такі міркування. Дорогі отче, а тепер пропоную розпочати вже безпосередньо тему нашої сьогоднішньої програми. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про Йосипа Обручника, і в контексті циклу «Соціальна доктрина церкви» ми говоримо сьогодні про працю.
Так, отже, нашою такою, немовби, дорожньою картою або вказівником залишається документ церкви, який, ну, вже має трохи досвід свого часу, компендіум соціальної доктрини церкви, який не є книгою, тобто, ну, якби такою, що не змінюється, але книга, яка живе, яка доповнюється і щоденним життям, і правилами, і обов'язками, і, тобто, відповідь, яку християнин дає у сучасному світі. Сьогоднішній день, тобто свято святого Йосифа, немовби нам підказує, в якому напрямку ми б сьогодні хотіли подивитися на досвід церкви щодо праці і щодо святості. Для мене це є важливо, тому що ці останні наші катехизи, які ми мали, останні три катехизи, вони були присвячені, найперше, загальному розумінню святості і соціального життя. І від святого Йосифа, від сьогодні, немовби так, почнемо переглядатися до конкретних святих протягом усієї історії церкви. Святих, які вплинули своїм життям, своєю духовністю на розвиток, власне, того, що ми кажемо, соціальної справедливості, рівності, справедливості, а також любові і милосердя поміж людьми. Знаємо, що навіть в таких періодах, як сьогодні ми переживаємо, в історії церкви було таких періодів чимало. Але, власне, ці періоди народжували великих святих, великих мужів, дочок церкви, які не боялися присвятити своє життя служінню тим, хто є в потребі. І сьогодні розпочинаємо від святого Йосифа. Він є також покровителем і працівників, і людей, які займаються ремеслом. Я б хотів перед тим, як перейти, приглядатися до його особи, до особи Йосифа Обручника і покровителя католицької церкви, хотів би найперше пригадати два пункти з соціальної доктрини церкви, які говорять про учня Христового. Тобто, показуючи, що учень Христа, тобто християнин, кожен з нас, є новим творінням. І чому саме новим творінням? І це є 41 і 42 пункти. І ми побачимо відразу, що як вони влучно відносяться до особи святого Йосифа. Як людським вчинкам, так і особистому, і суспільному життю завжди загрожує гріх. Але Ісус Христос, страждаючи за нас, не тільки дав нам приклад, як іти слідом за ним, а й проклав новий шлях. І коли ним ідемо, життя і смерть освячуються і набувають нового сенсу. Учень Христа у вірі та через таїнства приєднується до пасхальної тайни Ісуса. Так, що його власна стара особа з усіма її лихими нахилами є розп'ятою разом з Ісусом. І тоді він, як нове творіння, здатен з благодаті жити новим життям. Це діється не тільки з християнами, але й з усіма людьми доброї волі, в серцях яких панує невидима Божа благодать. Бо якщо Христос помер за всіх, і якщо остаточна мета людини справді одна, тобто Божа, то ми повинні вірити, що Святий Дух усім дає змогу і спосіб, знаний одному тільки Богові, приєднатися до пасхального таїнства. І 42-й пункт. Внутрішнє поступове перетворення людини, її чимраз більше уподібнення до Христа, необхідна передумова справжнього перетворення її відносин з іншими. Для того, щоб отримати суспільні зміни, які справді були б на службі людині, треба звернутися до духовних і моральних здібностей особи і до постійної вимоги її внутрішнього навернення. Визнаний пріоритет за навернення серця зовсім не усуває, а навпаки, накладає обов'язок відповідно оздоровляти інституції та умови життя, якщо вони призводять до гріха, щоб вони відповідали нормам справедливості і сприяли добру, замість того, щоб чинити йому перешкоди. Власне, це одне з останніх речень. Для того, щоб отримати суспільні зміни, які справді встали на службі людині, треба звернутися до духовних і моральних здібностей. Власне, від цього речення хотів би приглянути, щоб ми спільно сьогодні приглянулися до особи святого Йосифа Обручника. Бо саме його моральні і його суспільні, тобто духовні і моральні цінності, є для нас немов би запрошенням, як бути поруч Ісуса. Якщо подивитися, у Євангелії є дуже мало згадок про святого Йосифа. Думаю, в кожній катехезі, коли катехити розповідають про Йосифа Обручника, на цю деталь звертають увагу. Він радше не є мужем багатьох слів, але є людиною, яка слухає серцем. Це також один з елементів віри в єдиного Бога. Бо заповідь, пригадую заповідь з книги Второзаконня «Шима Ізраїль», «Слухай Ізраїлю». Власне, це запрошення Бога навчитися його чути. І Йосиф, здається, в цьому є для нас особливим прикладом. Він слухає Бога. Навіть коли живе в сумнівах, навіть коли сумнівається, навіть коли переживає у своїй вірі віра, тобто в своєму щоденному житті, переживає певні сумніви. Тут дуже важливо, хотів би зробити таку малу ремарку, коли говоримо про віру людини, віру святого Йосифа, щоб не дивитися, щоб ми не дивились тільки, ну, не мов би, на той аспект побожності, тобто віра як його молитва до Бога, але віра як усе життя. В цьому нам трішки допомагає євангелист Марко, коли вже на початку, в першому розділі своєї Євангелії розповідає про розслабленого, якого четверо друзів несуть до Ісуса, каже, Ісус побачив їхню віру. Я думаю, що коли ми уважно слухаємо цей уривок Євангелії, ми себе запитуємо, яку віру їхню побачив? Що саме побачив Ісус? Тобто, що бачив Ісус? Бачив їхні зусилля, бачив те, що не побоялися посвятити свій власний час, взяти цього хворого, свого приятеля, взяти, принести його саме додому, там, де Ісус, додому Петра, там, де Ісус проповідує, не побоялися відкрити над ним стелю, розібрати стелю, не побоялися опустити, не побоялися того, що скаже господар дому, що будуть думати інші. Ісус бачачи, власне, це, тобто їхнє життя, їхні вчинки. І це є віра. Віра християнина – це є його життя. І отже, Йосип в цьому випадку є людиною віри. Він своїм життям, своїм вчинками показав, що означає слухати Бога, але також працювати для нього. Власне, цей важливий є момент, що Йосип ніколи не перестав бути столярем, ніколи не перестав бути людиною свого ремесла. Бо саме так про нього розповідає Євангеліє від Матея в 13 розділі 55 вірші. Показує його, як коли говорить про Ісуса, що він є сином столяра, сином теслі. Якою була родина святого Йосифа? Це також дуже важливо побачити, тому що Євангеліє не розповідає про святого Йосифа, тому що метою євангелистів не було розповідати про, немов би, деталі, які були біля Ісуса. Але євангелисти зосередили свою увагу показати життя Ісуса. Це він є головний. Тому дуже багато місць є, немов би, так не розкритих і збуджують радше нашу цікавість, але, ну, і відводячи нашу увагу від того, що є найголовніше. Наприклад, коли в Євангелії від Йоанна ми чуємо про Натанаїла, який сидів під смоковницею і роздумував. Отже, скільки часом породжується проповідей про те, над чим роздумував Натанаїл. В Євангелії про це не пише. Колись в небі запитаємо Натанаїла, про що він роздумував, але факт того, що євангеліст Іоанн хоче показати, що Ісус його знає, а не про те, над чим він роздумує. І, власне, Євангелії є написані у такий спосіб. Напевно, бачимо одну також деталь у Євангелії, яка часто говорить про те, що брати і сестри шукали Ісуса. Ось про Ісуса кажуть, ось брати його і сестри шукали його, тобто шукали, щоб бути з ним, щоб з ним розмовляти. І дуже часто хтось інтерпретує, то, напевно, були діти святого Йосифа. Ми також цього не маємо написано в Євангелії. Знаємо тільки, маємо деякі дуже важливі вказівки. Найперше, Йосиф, обручник, тобто наречений Марії, був людиною праведною. І не хотів її відпустити, не хотів її збезчестити. І тому хотів її відпустити в тайні. Маємо такий запис у Євангелії. Але бачимо також, власне, ця праведність. Коли говорить, був людиною праведною. Власне, я б хотів, щоб ми на хвилинку застановилися, що означає цей титул праведний в Старому Завіті або справедливий. Означає, що живе в праведності Божій, тобто виконує слова Божі, виконує їх докладно. Йдеться про в Бога прийняти, вдову нагодувати, заопікуватися, хто є в потребі, сумлінно виконувати свої обов'язки, дбати за свою родину. Власне, це є праведність, довкола якої немовби обертається життя святого Йосифа в його щоденному житті. І в цю його праведність входить також Бог зі своєю волею, який запрошує бути співучасником в історії спасіння. Тому що Йосип є з роду Давида. Отже, до цієї праведності, до цього, власне, щоденності, до його родоводу, також і доходить ще ця мала деталь. Він є з роду Давида. А це означає, що мав би пригадувати і пригадує в своєму житті ті обітниці, які Бог обіцяє Давидові. Він знає, власне, не є гордий, не виноситься над іншими тим, що є з Давидового дому, але є покірною людиною, покірним працівником. І коли далі дивимося це запрошення Бога, в яке Йосип входить, так само, як всі в Старому Завіті, кого Бог запрошує, і вони великодушно відповідають на це запрошення Бога, запрошення породжує також і тобто Йосип намагається слухати. Як правильно? Власне, те, що Богородиця у своєму благовіщенні запитує, як воно станеться, Йосип без слів, але роздумує, так як кожен чоловік, немовби закриваючись в святині свого серця, роздумує, а як правильно зробити? Думаю, що святий Йосип, розуміючи, ким є Ісус Христос, запитував себе, чи він буде здатний чогось навчити? Чого зможе навчити? Що може переказати? Власне, своє життя, переказав те, що мав. Немовби подарував Ісусові те, що мав зі своєї людяності і зі своєї праці. Навчив працювати, навчив шанувати працю, навчив приглянутися до малих деталей. Якщо ми звертаємо увагу у Євангелії, що Ісус бачить найдрібніші деталі, пригадаємо, так як папа Франциск нам пригадував Христос живе в посинодальному посланні після синоду єпископів про молодь, що Ісус звертав на просвятість. Перепрошую, я помилився. Це є папське послання, ексгортація про святість. Радійте і веселіться. Гаудете ет екзультате. І там каже, Ісус дивиться, звертає увагу на дрібні речі. навчився саме цього при Йосифі і при Марії, побачити дрібні речі в житті і бути за них вдячним. Тому що це є немовби покликання родини, навчити відповідальності і вдячності. Найперше до Бога, а потім до тих, хто є поруч них. Власне, також в Євангелії, в Євангелії від Матея, коли говорить за Марію, каже, взяв її до себе. Тобто хотів відпустити, але потім забирає її до себе. Знову показує особливу рису. Приймає її до себе з її життям, з її вимогами, з її очікуваннями. Тобто знову показує ще раз цю мужність, чоловічу мужність святого Йосифа, який не боїться перейняти всі виклики, які з цим покликанням є, які в'яжуться з цим покликанням. Тому що кожне покликання, до кожного покликання є прив'язане також і зусилля. Подібне є щось і у святого Йосифа. Приймаючи Марію до свого дому разом з Ісусом її в лоні, приймає також, відповідає на нові зусилля, на нові виклики. І тут не тільки це приймати зусилля, але святий Йосиф також опікується в небезпеках. Він не втікає від небезпек, він опікується Ісусом. І потім те, що є, власне, ця втеча до Єгипту, напевно, важке життя на чужині, бо не маючи жодної підтримки зі сторони рідних, близьких, це і також і так, як те, що переживає кожен мігрант. Тобто це є самотність, це є туга за домом, це є туга за тим, що за тим, кого залишив. Це є також роздуми про родину, а як вони там живуть, що з ними є. Пригадую, що часи Ісуса Христа – це не є часи, так як ми сьогодні можемо комунікувати дорогою скайпу, телефону, інтернету, емейлу. Це були часи, в яких навіть коли відправляв лист, чекав місяцями, коли прийде відповідь на нього. Власне, Йосип є тим, який опікується, який турбується і має знову серце переповнене любов'ю до Бога, але також і запитанням: Господи, а як воно станеться? Наступний момент, який для мене є дуже важливий, що Йосип належить до тих малих, блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне. Думаю, що Йосип, власне, належить до тих малих царства Божого, які вміють служити, тому що зрозуміли, що означає велике милосердя. Тобто відкритися на потреби інших. Також Йосип Обрушник немовби навчає нас, що святість є нічим іншим, як виконувати те, що Бог від тебе очікує. Тобто талантом Йосифа було вміння працювати руками. Тобто він був ремісником. Вмів, його ремеслом було бути теслою, столярем. Він з цього свого ремесла зробив, власне, акт віри. Вчинив, показав, що святість означає робити докладно те, що вмію. Полюбити те, що роблю. І тому в своїй праці Йосип показує, тобто через свою працю Йосип показує, що праця є немовби також і покликанням. Покликанням перейти через тишу, тобто через мовчання, це і роздуми, але також через праця, через яку Йосип, ну немовби так, вчиться переходити свою темну долину в житті. Пригадаємо цей один момент, такий, власне, дуже часто, коли зустрічаючись з мігрантами, про це розповідаю. Йосип, коли приходить на чужину в іншу країну, до Єгипту, приходить зі собою, тобто зі своєю історією і зі своїми вміннями. І ті вміння, які має, ту свою віру, свої вміння, він, власне, через вміння і через свою віру починає будувати, відновлювати, налагоджувати своє життя. Але разом з Богом. Ніколи без нього. І те, що, власне, що робить Йосифа подібного до апостолів, пригадую в Євангелії від Марка, Ісус вибирає апостолів, щоб були з ним і потім проповідували. Але йдеться це «були з ним». Йосиф Обрушник є той, який є близько біля Ісуса. Він ніколи не був далеко. Він був близько біля Ісуса. Починаючи від моменту, коли приймає Марію, і аж до останнього моменту свого життя, він є близько Ісуса, тому що він є смиренний. Я думаю, що так як Марія зберігала у своєму серці слова ті, які говорив їй Симеон, що прошиє її меч болю, душу, що Ісус є покликаний на падіння і піднесення багатьох в Ізраїлі, або ця турбота, з якою Йосиф з Марією шукають 12-літнього Ісуса в Єрусалимській святині, ці всі моменти показують, власне, смирення Йосифа. Він є поруч Марії, але завжди поруч Ісуса, щоб бути біля Ісуса, щоб не мов би його захистити, щоб допомогти Ісусові зростати. Тому, думаю, саме через це Йосиф і стає також обручником католицької церкви, покровителем католицької церкви, щоб бути завжди поруч. Колись в дитинстві мене моя бабуся навчила такої простої молитви до святого Йосифа, якою хотів би також закінчити цю катехизу. Святий Йосифе, обручнику, покровителю внутрішнього життя, веди мене до вдосконалення, якого Бог жадає від мене. Думаю, ця молитва є таким підсумком усього життя святого Йосифа. Тому що живе смиренно, живе згідно з волею Божою, виконує те, що до нього належало, не нарікаючи на долю, бо можна було сказати, я міг би собі жити спокійним життям. Ну так, прикладімо таку гіпотезу: Йосиф не приймає Марію і собі живе спокійно, не має цих всіх в лапках пригод з Господом, йти до Вифлеєму вночі, знову зриватися, втікати, бо Ірод намагається вбити Ісуса, втікати до Єгипту, в Єгипті шукати собі життя. Жив би собі спокійним життям, далеким від Бога. Але чи це було би життя Йосифа, власне? І тому, відповідаючи на покликання, Йосип відповідає також на те, що Бог його буде супроводжувати в його духовному житті. Тому духовне життя – це і пригода з Богом. Бог, який простягає свою руку, і так, як до святого Йосифа, запрошує нас, щоб ми цю руку взяли. Бо він нам її вже простягнув. Це не Йосиф простягає руку до Бога, це Бог простягнув руку до Йосифа і чекає, коли він візьме його за руку для того, щоб провести його від Назарету до Вифлеєму. З Вифлеєму до Єгипту, з Єгипту знову до Назарету, де він і завершив своє життя. Тому нехай ці наші духовні мандрівці, святий Йосиф Обручник, своєю опікою, своїм прикладом допомагає та товаришує. А в цей час такий трохи тривоги, який ми переживаємо, хай приклад святого Йосифа допоможе нам збагнути, що разом з Богом страх є освітлений його присутністю. Що разом з Богом ми не є самі. І це є Він той, який нас супроводить і робить нас кращими. Дякую.
Дякую, отче. Ви так надихнули мене, ще такі роздуми є. От соціальні мережі – це також місце, де ми збагачуємося духовно, в тому числі. І я натрапив на сторінку єпископа Едварда Кава, який зробив сьогодні дуже гарну постпублікацію. От він виставив картину «Ліс Свіндл» під назвою «Дитя благодаті. Перші кроки Ісуса за руку з Йосифом». Це дуже чудова картина, де зображується тільки постать маленького Ісуса Христа. От. І тут протягнута тільки рука Йосипа, видно, за яку він тримає Спасителя. І тут дуже цікаві роздуми, якими я хотів би завершити сьогоднішню нашу катехезу. От, власне, єпископ Едвард Кава каже так, що сьогодні церква вшановує того, хто прийняв у цей світ Божого Сина, колисав його до сну, навчав ремесла, оберігав і турбувався про його маму, був відданий своїй сім'ї до останнього подиху, не вимагаючи нічого. Натомість, сьогодні ми згадуємо святого Йосипа, який завжди залишався у тіні, щоб єдине світло світу могло безпечно ставити свої перші кроки по землі. Приклад любові, діяльної і відповідальної, цілковитої довіри до Бога і великої істинної віри Святий Йосифе, молись за нас. Як на мене, то ідеально сказане. І спасибі також вам, отче. Ваша катехеза сьогодні пробудить до роздумування багатьох чоловіків. От яке місце чоловіка, хто такий Йосип, чому Йосип мовчав. От, власне, багатьом чоловікам це треба озброїтися цим, мовчати деколи перед дружиною. І це найкраща зброя, щоб її потішити. Дякую отцю Віталію Храбатину за сьогоднішню катехезу. Ми сьогодні розглядали постать святого Йосипа Обручника в контексті соціальної доктрини церкви, говорили також про працю. На все вам добре, отче Віталію, гарного вам і благословенного тижня. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!